Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Nah, karena waktunya yang sangat sempit, jadi saya akan langsung bergabung dengan Dr. Erna Herawati, dosen di Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pajajaran. Selamat siang, Dr. Erna Herawati.
Selamat siang, Ibu Sri.
Ibu, memang untuk kali ini yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini adalah pemakaian masker itu. Karena dengan adanya kewajiban pemakaian masker yang diberlakukan hampir di seluruh dunia kan itu, Ibu. Nah, yang sangat menarik bagi kami adalah apakah dengan pemakaian masker itu orang seolah dapat kehilangan identitasnya atau mengubah identitas mereka itu, Ibu?
Baik, kehilangan identitas mungkin karena separuh wajahnya ditutup begitu ya.
Karena ya, itu kan dampak saja.
Betul. Baik, karena wajah itu adalah identitas utama kita ya, dengan pemakaian masker kemudian identitas kita menjadi hilang setengah gitu. Tapi sebetulnya dari beberapa diskusi dengan teman-teman justru penguatan identitas akan muncul juga gitu. Misalnya dengan sekarang ini ramai memakai logo ya Bu ya. Logo di dalam yang dipasang di masker, kemudian ada juga motif-motif tertentu yang menandakan kelompok-kelompok tertentu. Jadi di satu sisi kita hilang identitas karena wajah tertutup, tetapi ada kemudian identitas lain yang juga dikomunikasikan gitu. Atau kalau misalnya dianggap menghilangkan identitas setengah gitu, kita bisa mengembalikannya dengan cara lain. Misalnya dengan nempel yang dipasang, ataupun juga kalau anak-anak sekolah pada seragam mereka itu suka dibordir namanya di situ ya. Jadi kalau kehilangan identitas akibat wajah ditutup itu bisa tetap diatasi sebetulnya begitu Bu.
Itu secara ringkasnya pertanyaan saya tadi, karena seperti misalnya orang yang ceria. Nah, dengan adanya pemakaian masker ini kan orang tidak bisa melihat apakah dia itu tersenyum atau bagaimana. Walaupun orang mengatakan kita dapat melihat senyum itu dari mata. Tapi tadi pagi saya lihat waktu saya sebelum berangkat ke kantor itu Ibu, saya lihat wajah saya sendiri, saya mencoba tersenyum. Saya tidak bisa membedakan itu Ibu. Saya ini tersenyum atau enggak ya? Itu misalnya.
Betul. Karena tertutup begitu ya, jadi ekspresi kita tidak utuh untuk ditangkap orang lain. Nah sebetulnya teman-teman juga kreatif ya untuk membuat masker yang mungkin bisa dibuat transparan seperti masker untuk teman-teman disable. Tapi sebetulnya ekspresi kita, kebahagiaan atau apa mungkin juga tidak hanya dari senyuman yang kita lihat, mungkin dengan gestur yang lain gitu, atau suara, atau mata mungkin yang paling banyak bisa mengkomunikasikan isi hati ya begitu. Jadi mungkin kita harus lebih kreatif nanti ketika memakai masker untuk memperlihatkan bagaimana sih ekspresi wajah kita. Mungkin jadi akan muncul ya gestur-gestur baru untuk mengatasi masalah ini mungkin.
Nah itu yang saya tidak sabar menunggu itu Ibu, sampai di mana, karena biasanya ya, orang-orang itu kan sangat kreatif sekali itu dalam mengekspresikan apa yang ada dalam benak mereka. Nah kalau tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa kemungkinan ada atau tidaknya pemakai masker itu akan kehilangan atau berubah identitasnya. Nah sekarang pertanyaan yang lain Ibu, dalam konteks Indonesia saat ini itu bagaimana pemahaman orang-orang itu Ibu dalam pemakaian masker ini? Kan kemungkinan ada yang dipakai karena saya diharuskan dan sebagainya itu.
Betul. Jadi pemahamannya cukup beragam ya. Pada awal-awal mungkin saya harus mulai dari awal-awal kita mengenal pandemi di Indonesia bulan-bulan Maret ya. Dan bulan-bulan sebelumnya waktu itu pemahamannya bahwa masker itu sangat penting untuk melindungi diri. Kemudian orang berebut memborong masker medis di pasaran sampai habis semuanya kan. Tapi kemudian ada statement bahwa, oh yang pakai masker hanya orang sakit gitu kan. Lalu setelah itu orang mulai mereda gitu, tidak lagi memborong masker. Lalu ada lagi anjuran untuk kembali memakai masker, tetapi masker kain bagi orang yang tidak bekerja di dalam rumah sakit, non-medis gitu. Jadi wacana yang berubah-ubah ini membuat orang juga berubah-ubah pemahamannya tentang penting atau tidak pentingnya memakai masker. Nah, sekarang wacana yang muncul adalah masalah efektivitas. Apakah memakai masker itu memang mampu melindungi kita dari penularan virus. Ada banyak wacana, ada yang bilang tidak efektif, ada yang bilang efektif, meskipun sekian persen begitu ya. Jadi pemahaman ini berubah-ubah, akhirnya sikap orang juga berubah-ubah. Dan ruginya sikap yang terakhir adalah mereka menjadi abai karena merasa bahwa toh hanya sekian persen efektivitasnya. Jadi saat ini seperti itu, ada yang tidak percaya, tapi orang yang masih percaya tetap pakai gitu ya dengan masker-masker kain. Tapi yang tidak percaya itu betul-betul sudah abai, sudah tidak mau menggunakannya. Jadi seperti itu situasinya saat ini, Bu.
Kalau tadi Ibu jelaskan bahwa oh mereka itu sangat kreatif pemakaiannya. Jadi saya mengkaitkannya dengan fashion itu, Ibu ya, ibaratnya dengan betul, apa betul. Mendapatkan pola-pola yang bagus misalnya. Tapi apa dampak dari keabaian masyarakat itu, Ibu? Ini karena awal-awalnya atau bersumber dari beragamnya atau tidak jelasnya penjelasan yang diberikan kepada mereka itu.
Betul. Nah, dampak dari abainya ini kalau teman-teman dari ilmu kesehatan sangat khawatir ya, apabila betul dalam jarak dekat virus itu bisa menular, tentu saja itu sangat berbahaya. Apalagi tipikal orang Indonesia yang sulit sekali untuk menjaga jarak ya, karena bagian dari kultur kita gitu. Kalau tidak berdekatan, maka jarak sosialnya menjadi jauh. Dan hampir seluruh aktivitas orang Indonesia berada dalam jarak yang sangat dekat. Nah, apabila memang jarak yang dekat ini menjadi prasyarat ya untuk penularan, maka sangat berbahaya sekali dampaknya begitu.
Bu, ini ada masalah yang lebih mendasar lagi kan itu sebetulnya.
Betul, betul.
Mengapa penyampaian suatu pesan di Indonesia ini seolah-olah itu sulit begitu loh, Ibu? Atau tidak efektif sekali. Itu ini komunikasinya itu selalu mengalami tantangan. Itu mengapa, Ibu?
Betul, karena begini, waktu awal-awal ada pandemi, semua informasi yang beredar di masyarakat itu bahasanya sangat medis ya, sangat elitis gitu. Yang notabene orang awam merasa kok tidak membumi sekali ya, apa yang dimaksud dengan ini. Jadi sulit sekali komunikasi ini. Jadi ini adalah situasi kesehatan, pandemi, tetapi awal-awal informasi semuanya bahasa yang sangat sulit diterima. Nah mungkin ini PR buat kita semua, bagaimana mengkomunikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Apalagi dengan kultur yang khas Indonesia, itu mesti kita perhatikan juga. Jadi bagaimana sih menerjemahkan ya konten dari komunikasi itu supaya cocok dengan konteks lokal di Indonesia. Saya pada waktu awal pandemi pernah mengkritisi tentang terlalu banyaknya jargon medis yang dikucurkan sehingga terjadi apa ya, semacam banjir informasi medis yang sulit dimaknai oleh masyarakat. Nah, sampai sekarang ternyata PR itu belum selesai. Meskipun sudah ada juga saya lihat buku-buku terbitan baru tentang panduan COVID yang diterjemahkan di dalam bahasa-bahasa daerah. Tetapi mungkin kita perlu yang lebih dari itu. Sesuatu yang komunikatif, yang menjangkau semua orang dengan memanfaatkan media yang sedang tren misalnya. Media sosial dan bahasanya disesuaikan dengan itu. Rupanya belum ada, Bu. Bahkan orang muda yang harusnya menjadi ujung tombak ya dalam kampanye-kampanye populer, justru partisipasinya masih sangat kurang. Nah, ini PR besar. Kenapa sulit sekali? Pertama, kontennya yang mungkin perlu disederhanakan dan juga caranya atau tekniknya yang mungkin harus diubah, disesuaikan. Saya pernah memberikan rekomendasi pada Pemkot Kota Bandung terkait ini. Ketika saya bilang itu videotron, pamflet itu bahasanya mungkin perlu kita perbaiki dengan istilah-istilah lokal, dengan bahasa Jawa Barat, bahasa Sunda, dan melibatkan orang-orang lokal dengan jargon-jargon lokal supaya komunikasi itu mengalir dan mudah dipahami. Dan satu lagi, karena saya ada di Jawa Barat ya, karakter orang Sunda yang suka dengan humor, yang tidak suka dengan sesuatu yang tegang dan serius, maka konten komunikasi juga harus disesuaikan dengan cara seperti itu. Kira-kira begitu, Bu. Kenapa sulit? Karena mungkin belum kita desain yang membumi ya, dalam tanda kutip begitu.
Ibu, kalau kita lihat pakar komunikasi di Indonesia itu banyak sekali kan, Ibu? Nah, ini
Betul.
jadi mengapa sampai dengan sekarang kita juga masih mengalami kesulitan? Apakah juga di antaranya mungkin faktor koordinasi itu tadi? Ibu sebetulnya sudah menyinggung juga itu tadi. Tadinya ada gugus tugas, sekarang digantikan dengan satuan tugas. Tadi Ibu juga menyinggung dengan adanya para pemimpin-pemimpin daerah atau mungkin bahkan para ulama itu. Ini kan juga dapat
betul, betul.
Dapat dirangkul begitu. Jadi di mana ini letak ketidaksambungnya itu di mana?
Betul, Bu. Jadi memang seperti itu kultur birokrasi ya, tidak terintegrasi, itu khas sekali di Indonesia. Jadi masing-masing bekerja untuk topik yang sama tetapi kurang terintegrasi. Jadi mungkin integrasi itu yang diperlukan, membuka justru sebetulnya di antara lembaga-lembaga pemerintah mungkin jalur komunikasinya harus diperbaiki lebih dulu ya sebelum bersama-sama mengkomunikasikan sesuatu pada masyarakat. Ini memang dilematis karena teman-teman di Bapeliten juga bilang bahwa mereka kesulitan untuk mengkoordinir diri dengan lembaga-lembaga yang lain, itu harus dijembatani. Dan apalagi untuk penanggulangan ini kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Memang betul ahli komunikasi banyak sekali di Indonesia, tetapi secara teori juga dalam komunikasi tidak mungkin hanya diselesaikan oleh satu disiplin ilmu saja ya Bu ya. Membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu lain. Contoh misalnya karena saya di bidang budaya ya, budaya itu sangat menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi, konten komunikasi, dan kapan komunikasi itu dilakukan. Nah itu mungkin seluruh disiplin ilmu harus bekerja sama ya, dan juga memberikan masukan kepada teman-teman di birokrasi karena mereka sangat panik waktu ini. Bagaimana sih sebetulnya ini PR sudah berbulan-bulan tetapi kita seperti ya tidak banyak maju ke depan gitu. Jadi kita memang harus bersama-sama ini ya. Lalu tentang tadi Ibu sebut ulama. Ulama itu juga harus dilibatkan karena sejarah membuktikan ketika wabah zaman Hindia Belanda di Indonesia, wabah pes paling besar, sampai itu terbukti peran ulama sangat besar sekali dengan menyiarkan di masjid-masjid. Nah sekarang mungkin harus lebih kencang lagi ya dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh budaya, itu semuanya dilibatkan untuk membangun komunikasi yang pas di masyarakat. Dan tidak mungkin komunikasinya seragam seluruh Indonesia karena konteksnya kan berbeda-beda ya. Kira-kira begitu. Jadi birokrasi juga harus terkoordinasi, terintegrasi, dan masyarakat juga begitu. Jadi kalau istilah kami di universitas ada kerjasama pentahelik ya, semuanya harus terlibat di dalam upaya itu. Begitu Bu Sri.
Ibu, keragaman budaya itu dapat ditampung, tapi kalau pesan itu berarti menyangkut cara penyampaian kan begitu Ibu. Tapi
betul,
pesan itu kan sama begitu loh Ibu. Jadi kalau misalkan jangan lupa ya cuci tangan, cuci tangan. Nah cuci
betul
tangan ini dimanapun juga kan sama kan Ibu, membersihkan tangan kan begitu. Ibaratnya apakah itu
betul
mau digambarkan lewat video atau lewat apapun,
betul,
tapi cuci tangan semua orang akan tahu itu cuci tangan. Cuma di mana cuci tangan, betul, yang bagaimana yang kita inginkan kan begitu. Itulah yang disampaikan,
betul,
melalui budaya masing-masing itu tadi kan sedikit
betul
kan Ibu.
Iya betul, jadi core-nya sama, intinya sama, tetapi cara menyampaikannya berbeda-beda. Dan kita juga mesti ingat, kondisi yang ada di satu tempat itu berbeda dengan tempat yang lain. Misalnya, kita menganjurkan cuci tangan dengan air yang mengalir. Tetapi di mana tidak setiap tempat tersedia air yang mengalir itu kan ya. Jadi kita juga harus memperhatikan aspek-aspek semacam itu yang membedakan satu konteks dengan konteks yang lainnya. Sebenarnya core-nya bukan mencuci tangan dengan air mengalir sebetulnya, tetapi bagaimana
tangan
menjaga supaya tangan bersih dari kuman. Caranya bisa macam-macam. Apabila tidak tersedia air, maka pakai apa ya? Mungkin hand sanitizer, atau mungkin kalau di tempat yang sama sekali tidak ada air, apa yang bisa kita lakukan? Kan ada protap yang lain ya, dengan menjaga jarak dan tidak bersentuhan. Misalnya seperti itu yang dimaksud.
Nah, ini saya bukan menuntut Ibu, tapi tadi Ibu sepertinya juga sudah singgung. Karena Ibu dari perguruan tinggi, itu biasanya kalau ada hal-hal seperti ini seolah-olah kan berada di lini depan kan begitu Ibu. Seharusnya
betul
untuk membantu pemerintah juga untuk menyebarkan peraturan, menyebut pengetahuan dan lain sebagainya itu. Nah, apakah menurut Ibu ini sudah efektif Ibu? Karena kan banyak pihak-pihak ini yang perlu direkrut begitu loh Ibu, seolah-olah itu.
Betul ya, kami di perguruan tinggi sebetulnya sudah mencoba melakukannya. Jadi maksudnya semua kayaknya harus dilibatkan gitu ya. Tapi yang kami lakukan di perguruan tinggi saat ini, saya beri contoh di Universitas Padjajaran ya, kami bergerak cepat dengan program pengabdian masyarakat. Bahkan kami punya program khusus untuk penanganan COVID dengan aplikasi Amari itu. Jadi kami berupaya untuk ikut menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi ke masyarakat. Jadi apa yang bisa kami lakukan sebagai akademisi terjun langsung di masyarakat, lalu juga kami menjadi think tank untuk para teman-teman di institusi, ya, di kedinasan, lembaga kedinasan dalam penanganan ini. Jadi apapun yang kami bisa kami kerahkan gitu dengan melalui jalur yang berbeda-beda, baik terjun ke masyarakat, kemudian mengajak mahasiswa, dan mahasiswa kami libatkan dalam kegiatan KKN untuk penanggulangan COVID. Lalu juga kami sendiri bekerja, ada teman-teman yang bekerja di lab dengan kemampuan mereka. Jadi sepertinya seluruh sumber daya yang ada di dalam kampus kami itu kami kerahkan keluar semuanya. Jadi memang kami bertekad untuk membantu bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan ini. Karena kebetulan perguruan tinggi kami di Jawa Barat, jadi ya kami berkolaborasi ya dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Dan kebetulan saat ini UNPAD kan menjadi tempat ya yang sedang populer untuk uji coba vaksin ini gitu.
Untuk uji coba vaksin itu sejauh mana Ibu, kalau Ibu mengikutinya misalnya?
Untuk uji coba vaksin saat ini teman-teman di kedokteran yang lebih intens di sana ya. Tetapi hari kemarin juga saya mendengar teman-teman dosen pun mendaftar menjadi relawan. Jadi masyarakat tuh sangat menunggu vaksin ini karena mereka mungkin lelah dan takut ya dengan teror dalam tanda kutip yang sudah berbulan-bulan ini. Jadi kami berharap hasilnya akan baik. Apapun atau dari manapun vaksin itu, kami berharap itu bisa lah mengatasi pandemi ini ya. Meskipun vaksin juga kalau karena ini virus tidak 100% membuat kita imun begitu. Dan masyarakat sangat antusias. Saya dengar dari 2.000 slot yang disediakan sudah 1.200 yang terisi oleh pendaftar. Jadi animonya besar sekali, padahal ini hanya dibuka dalam waktu kurang dari 1 bulan. Bahkan gubernur sendiri mendaftar menjadi relawan kan.
Itu jadi, untuk klinis itu uji klinis
harapan, ya. Harapan, tetapi juga kita tidak bisa berharap 100% kepada itu gitu.
Ibu, memang biasanya vaksin itu dikembangkan kan bertahun-tahun ibaratnya itu. Jadi kemungkinannya untuk kali ini itu, kalaupun nanti itu ada vaksin yang sudah dikeluarkan, itu kemungkinannya adalah bersifat meringankan atau menambah daya tahan tubuh kan begitu kan. Yang mudah-mudahan memang betul-betul dapat memerangi, itu harapan kita. Tapi kita harus juga bersifat realistis. Kembali ke masalah komunikasi, Ibu menyinggung media massa. Ini saya malah justru khawatir itu Ibu, karena dalam media massa itu kadang-kadang sulit untuk dikendalikan, dalam arti banyak terjadi kesimpangsiuran justru, atau hal-hal yang malah lebih menyesatkan begitu. Nah, ini bagaimana mengurangi situasi yang demikian itu?
Betul, jadi memang itu tantangan ya, karena media bisa menjadi corong buat kita, tetapi kan media juga banyak distorsi ya saat ini. Jadi rekan-rekan media mungkin bisa membantu bagaimana caranya untuk meminimalisir ini. Saya kebetulan pernah dulu sebentar bekerja di media, jadi beberapa media juga punya prinsip-prinsip dasar. Nah, itu mungkin kita semacam memanggil teman-teman di media untuk juga membantu
berbagi,
menyaring hal-hal yang mungkin ya terdistorsi itu dan berada di garis yang seharusnya gitu. Oke, kita bisa menampilkan sesuatu yang menarik perhatian, tetapi jangan lupa ada kode etik juga kan ya, dan juga ada semacam pesan-pesan moral yang harus kita sampaikan. Jadi teman-teman media mungkin sangat berperan dalam hal ini, Bu.
Ibu, tadi kalau dari narasumber kami yang sebelumnya, Dr. Mukis itu juga mengatakan bahwa ini pemerintah bahkan menggunakan influencers. Ini saya berpikir, itu direkrut secara cuma-cuma atau juga mendapatkan pembayaran dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau influencer itu seolah-olah itu media junkies. Dan bagaimana bagi masyarakat yang di bawah sana, oh itu kelihatan bagus, aku tiru aja. Ini malah semakin parah kan Ibu nanti akibatnya, seperti Ibu katakan tadi dengan pemakaian masker itu tadi.
Iya, sebetulnya begini ya, saya kok melihat begini, memakai influencer itu kayak semacam shortcut gitu ya, karena mereka punya follower yang luar biasa dengan asumsi bahwa satu orang memiliki misalnya 1 juta follower, berarti lewat satu orang ini kita bisa broadcast langsung ke 1 juta orang. Padahal juga tidak demikian sebetulnya ya. Saya kan biasa bergaul dengan para ibu-ibu kader, lalu kemarin juga saya sempat mengunjungi beberapa orang untuk mengecek sejauh mana informasi itu meresap ke masyarakat. Ternyata tidak semua masyarakat juga follower para influencer. Terutama ya, mungkin bisa kita hitung di Indonesia. Berapa sih jumlah anak muda ataupun orang Indonesia yang dia menjadi follower dari beberapa influencer yang telah dipilih itu? Apakah jumlahnya, proporsinya itu besar sehingga bisa mewakili seluruh rakyat Indonesia? Saya melihat, saya tinggal di daerah ya, di daerah Sumedang ini. Orang juga tidak mengakses media sosial, mereka tidak mengenal para influencer itu. Yang lebih mereka dengarkan adalah ibu bidan, ibu kader, lalu petugas kesehatan. Jadi sebetulnya saya juga tidak tahu seberapa efektif untuk merekrut influencer apabila target kita itu bukan orang yang melek pada media sosial. Yang notabene itu sebagian besar orang tidak semua memakai media sosial loh Bu ya. Jadi saya juga agak khawatir bahwa kalau kita mengandalkan peran influencer, yang lain itu yang tidak menjadi follower influencer ini bagaimana? Kan juga tidak terjangkau. Jadi saya pikir kita harus combine ya, untuk menyebarkan informasi yang konvensional tetap kita lakukan. Kemudian yang sifatnya modern juga kita tetap lakukan. Saya buktikan di daerah saya sendiri mereka juga dapat informasi dari mulut ke mulut masih. Dan ketika saya tanya siapa yang Anda percaya untuk informasi masalah COVID, mereka bilang masih dari puskesmas gitu. Jadi saya juga agak ragu bagaimana influencer ini bisa kita andalkan gitu Bu.
Itu hal yang positif Ibu kalau mereka datang dari puskesmas, karena paling tidak kalau dari puskesmas itu pesannya itu sudah akan lebih jelas begitu Ibu, daripada misalkan kalau mereka itu mengakses dari sosial media itu. Jadi
betul,
Ibu
betul.
Karena situasi COVID-19 ini memang masih katakanlah berantakan begitu, jadi tidak tahu kapan ini akan selesai dan sebagainya, berarti kemungkinan pemakaian masker ini kan akan terus berlangsung. Nah saya melihatnya ya, dari betul. Sisi kebosanan itu Ibu. Nah ini bagaimana untuk mengatasi rasa bosan itu? Misalnya, Allah sudah lama sekali kita memakai ini, mungkin sekarang sudah tidak apa-apa. Atau kami kan sudah kebal sekarang. Kan ada Ibu pemikiran semacam itu.
Betul-betul. Saya ingat cerita tentang Jepang ya. Jepang dan negara-negara di Asia yang mereka memiliki relasi romantis dengan masker ya. Karena mereka memiliki memori kolektif tentang wabah. Yang itu pahit gitu buat mereka. Sehingga mereka itu ketika teringat ada wabah, kemudian mereka ingat memakai masker. Di Jepang waktu 1918 flu Spanyol itu teringat sekali mereka. Jadi setiap kali ada wabah yang sejenis, mereka pakai masker. Nah di kita itu tidak punya memori kolektif tentang itu. Ketika wabah pes, ketika kemudian wabah flu Spanyol, di Hindia Belanda itu tidak ada yang cerita tentang memakai masker. Lalu kemarin teman-teman di Pemda juga bilang, kita itu tidak punya benchmark, sehingga tidak bisa memaksa masyarakat juga, kenapa harus pakai masker, apakah betul itu efektif, dan masyarakat juga bosan. Kemudian kita mencoba aneka jenis ya, try and error, supaya orang tidak bosan-bosan memakai masker. Saya berdiskusi dengan teman-teman mengenai pentingnya membangun memori kolektif tentang wabah ini. Jadi tidak akan bosan. Mungkin kalau orang yang dewasa ada pikiran bosan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak itu dibangun memori kolektifnya tentang wabah ini. Karena wabah ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Ketika dia beranjak dewasa, dia tahu manfaat yang sesungguhnya dari masker ini. Jadi tidak ada kata bosan. Kalau bosan itu mungkin sesuatu yang akan menjadi bosan ya. Tetapi kalau sesuatu yang tumbuh dari kesadaran, mungkin tidak akan membosankan. Yeah. Kayak orang Jepang itu. Karena mereka tahu manfaatnya. Maka ada kemarin ribut-ribut tentang perlu atau tidaknya denda untuk masker ya. Saya pikir mungkin pemerintah saat ini pada masa-masa yang sangat panik dalam arti harus segera begitu. Jadi represif lah yang ditempuh. Tapi sebetulnya dari awal saya sudah bilang edukasi yang paling penting, persuasi yang paling penting. Karena dengan cara persuasi itu akan lebih awet ya. Perilaku akan menjadi lebih awet karena perceived benefit dipahami oleh masyarakat. Bukan memakai masker karena dipaksa. Nah itu mungkin jadi harus benar-benar ditekankan.
Ibu ini
mereka memakai masker karena kesadaran bukan karena dipaksa enggak bosan gitu.
Ya, Ibu memang banyak yang dapat Ibu jelaskan, namun ini juga sambungan kita sudah mulai memburuk.
Baik.
Jadi terima kasih sekali Ibu, mungkin kita dapat lanjutkan di lain kesempatan. Dr. Erna Herawati, selamat siang dan sampai jumpa Ibu.
Selamat siang Ibu Sri, sampai jumpa.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.